Poštovane kolege, da vas pozdravim, da nastavimo da radimo u ovoj radnoj grupi sada, da predstavim nas dvoje. Kao što ste videli iz programa, danas će govoriti poštovani profesor dr. Pravko Petrović i ja, Vida Petrović-Kero, govorit ćemo, i ovo je cela grupa, ceo radni sto, koji će govoriti o naknadi štete. Drago mi je što vidim ovoliko kolega, posebno što je ovo savjetovanje vezano u stvari za neki drugi osnovni oblik priče o kojoj treba ovde da se govori, pa je lepo što vidimo ovoliki broj zainteresovani da slušaju. Nadam se da će nam biti interesantno. U zavisnosti od toga koliko ćemo svi učestvovati u razgovoru, toliko će nam biti naravno interesantno. Ja ću se izviniti što ću da sedim, imam malo problema sa nogom, pa ću da sedim i da pričam. I počet ću odmah da pričam o onome što smo Zdravko i ja zaduženi da danas negde napravimo taj uvodni deo predavanja. Trudit ću se da budem što kraća, da bi nam ostalo što više vremena za kasniju diskusiju i naravno mogućnosti proširenja razgovora o svemu što vi želite. Tema ovog prvog predavanja je veštačenje u parnicama za naknadu nematerijalne štete. Naravno, ovo je ona tema o kojoj uvek i iz početka možemo da pričamo i o kojoj se govori o 82. treće godine na svim skupovima koji su organizovani tada u onoj našoj velikoj Jugoslaviji, kada su bili sastanci svih vrhovnih i saveznog suda. Količina sporova, uvek sporna pitanja koja nameće razvoj prava, nameće i stalnu aktuelnost ove grane prava. Naknada materijalne štete uvek predstavlja manje problema u praksi, s obzirom da se radi o restituciji, znači nadoknađuje se po principu ekvivalentnosti. Nematerijalna šteta predstavlja satisfakciju i naravno uvek predstavlja problem utvrđivanja visine te štete. Sa tih razloga postoji i uvek ovaj problem koji je vezan za odnos veštačenja u parnicama za naknadu nematerijalne štete i načina utvrđenja njene visine. I sad da vidimo na koji način ćemo krenuti da razgovaramo o tome kako ćemo doći veštačenjem do pomoći u parnicama za naknadu nematerijalne štete. Naravno da počnemo od onoga šta govori zakon o obligacionim odnosima koji definiše i određuje pojam nematerijalne štete u svom 155. članu, utvrđujući da je nematerijalna šteta nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha. Isti zakon u članu 200. nabraja oblike nematerijalne štete za koje oštećenom pripada pravo za novčanu naknadu i priznaje pravo naknade štete za pretrpljene fizičke bolove, za duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, naruženost, povredu ugleda, časti, slobode, prava ličnosti, smrti bliskog srodnika i strah. Ono što je bitno odmah da uočimo, to je da postoje određeni vidovi štete za koju smo u pogledu veštačenja već negde zauzeli stavove i nemamo takve probleme. Ono što praksa pokazuje, to je da upravo veštačenje koji treba da bude izuzetak u parnicama postaje osnovni vid, osnovno dokazno sredstvo i kada je to potrebno i kada nije, pa s tih razloga svakako onda predstavlja nešto što predstavlja prekoračenje nekakvih sudijskih ovlašćenja u pogledu korišćenja ovog dokaznog sredstva. I ono što će nam svakako predstavljati novinu za budućnost, a to je utvrđivanje naknade štete u pogledu prava ličnosti i onoga što će svakako Zdravko više govoriti šta treba uraditi i šta moramo uraditi da bismo negde regulisali i ovakav vid naknade štete i uopšte šta je to pravo ličnosti koje može biti povređeno, na koji način i na koji način utvrditi visinu štete. Član 201. drugi i treći zakon o obligacionim odnosima predviđa određene vidove nematerijalne štete, ali ćemo ovde mnogo manje pričati u ovome delu o njima, s obzirom da tu veštačenje nije to neophodno dokazno sredstvo koje će dovesti do toga da se utvrdi ta visina štete. Isti zakon određuje uslove pod kojima naknada može da se dosudi, navodeći da je to moguće samo kad sud nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to pravdava, pri čemu se mora voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome naknada služi. Naravno, pri tome sud mora sve vreme voditi računa da se ne sme pogodovati težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom. I odmah reći, evo, danas sam čula šta se dešava u praksi. Naime, susreli smo se sada sa situacijom da kada imamo povećan cenzus za vanredne pravne lekove, odmah dolazimo do toga da sudovi dosuđuju mnogo veće iznose naknade nematerijalne štete, dolazeći do cenzusa i toga da nema prava na vanredni pravni lek i na taj način povećavanja iznosa nekada do te mere da ovaj posljednji deo odredbe člana 200 tog može biti u stvari zloupotrebljen ili ti ugrožen. Ono što je dalje bitno, to je da imamo u vidu da konkretno postojanje štete koja je posljedica nanetog fizičkog ili psihičkog bola ili straha može da se utvrdi veštačenje. Naravno, to je ona vrsta dokaznog sredstva koju će sud izvesti kada je radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice potrebno stručno znanje. I ono što je u praksi, da sud poseže za ovim dokaznim sredstvom kada to nije bitno i kada nije potrebno i kada jednostavno se određuje veštačenje da se utvrdi duševni bol zbog gubitka smrti bliskog lica, što jednostavno veštak ne može da odredi i što je zadatak suda. Dokaz veštačenjem sud će ceniti po svom uverenju na osnovu savjesne i brižljive ocene svih dokaza u skladu sa odredbom člana 8 ZPP-a. Znači, ono što je bitno isteći, to je da je veštak osoba koja je pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja zapažanja, znači da da nalaz, da da mišljenje o činjenicama koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti navoda koje su predmet dokazivanja. Ovo je još profesor Triva postavio kao onaj zadatak koji veštak ima da uradi i koji naravno i dan danas u potpunosti primenjiv. Odmeravanje visine štete po slobodnoj oceni ne otklanja se dužnost suda da utvrdi i iznese sve okolnosti koje su od uticaja na određivanje iznosa štete. Da bi se ovakav zadatak morao izvršiti, onako kako je potrebno da bi sudska odluka bila kvalitetna, to znači da nalog veštaku mora da bude jasan i precizan i da zaista sudovi rukovode veštačenjem, a ne da veštak rukovodi radom suda, jer se često susrećemo sa situacijom da u stvari sudski postupak u naknadama nematerijalne štete vodi sudski veštak. I on je taj koji dovodi do krajnjeg ishoda parnice i određuje onu visinu štete koja je potrebna da se dosudi, a ne sud. Zbog toga su veoma bitna u stvari nova rešenja koja predviđa ZPP, a to je uloga suda, uloga stranaka i uloga veštaka u postupku. Sud mora da označi veštaku predmet veštačenja i on da rukovodi veštačenjem. Veštakova uloga u parnici za naknadu ovakve vrste štete jeste veoma značajna, ali veštak samo utvrđuje vrstu i prirodu povreda i prema stručnim standardima izjašnjava se o posljedicama i ništa dalje od toga. Veštak će odrediti intenzitet i trajanje bola, intenzitet i trajanje straha, procenat smanjenja životne aktivnosti i tome slično. Pri davanju nalaza i mišljenja veštak ne treba i ne sme da se izjašnjava o visini štete, nego će to sud po slobodnoj oceni u zavisnosti od konkretnog slučaja učiniti. Ali, naravno, odluka suda će u mnogome zavisiti od kvaliteta tog nalaza veštaka. Ono što je bitno, to je da je sada, po novome zakonu o parničnom postupku, stranka dužna da predloži veštaka, znači ličnost veštaka, protivna stranka je dužna da se izjasni o predloženoj ličnosti veštaka, a zakon predviđa da će sud prvenstveno odrediti veštaka iz reda stalnih sudskih veštaka. Međutim, sama formulacija odredbe sada člana 201. ukazuje i na mogućnost određivanja veštaka od strane specijaliste koji nije na postojećim listama stalnih sudskih veštaka, što je inače ranije izražen stav sudske prakse i stav Vrhovnog suda, koji naravno je i dalje nepromenjen. Veštačenje može biti povereno i stručnoj ustanovi. I ono što predstavlja problem u praksi, to je pitanje troškova u takvoj situaciji veštačenja, jer kada je veštačenje povereno stručnoj ustanovi, tada se troškovi za izvršeno veštačenje isplaćuju ustanovi, a ne pojedincu veštaku koji radi za tu ustanovu, jer u suprotnom ne bismo imali veštačenje preko ustanove. Prema tome, u odnosu na sud kao učesnik u postupku pojavljuje se ustanova, a ne veštak koji radi u toj ustanovi. To je ona mala neka problematična pojava u sudovima, gde u stvari kada se odredi ustanova, veštak pojedinac preuzima istu ulogu koju ima i onaj pojedinac sa spiska sudskih veštaka. Pitanje izuzeća i isključenja veštaka regulisano je istim odredbama kao i pitanje izuzeća sudija, odnosno sudija porotnika, s tim što za veštaka može da se odredi i lice koje je ranije bilo saslušano kao svedok. Znači, nema promene kao što, u odnosu na ranije važeće odredbe ZPP-a, sadašnja odredba člana 253. to isto predviđa. Međutim, novina je to da se zahtev za izuzeće, odnosno isključenje, može podneti i nakon donetog nakon predatog nalaza i mišljenja veštaka. Znači, rešenje koje je iziskivalo u stvari postojanje ovakvog rešenja, sudska praksa koja ranije nije imala regulisano u zakonu ovaj problem i koji nam je sada razrešen, i razrešeno je kako će se sud u takvoj situaciji ponašati s obzirom na činjenicu da zakon kaže da je stranka u obavezi da podnese zahtev za isključenje ili izuzeće odmah kada sazna da postoje razlozi za tako nešto. Naravno, može saznati kada je donet nalog, pa je onda uvedena mala fikcija koja kaže da će se smatrati kao da je ovakav zahtev podnet pre nego što je dat nalaz i mišljenje veštaka, i u zavisnosti od odluke, ako je zahtev osnovan ili za isključenje ili za izuzeće, smatraće se da nalaz znači nije ni dat, krenuće se iz početka s izvođenjem ovoga dokaza, ali preko drugog veštaka, ili ukoliko je zahtev neosnovan, dalje će se nastaviti raspravljanje u vezi ovako datog dokaza, znači nalaza i mišljenja sudskog veštaka. Ono što je dalje bitno kada govorimo i o ovoj vrsti veštačenja za ove vidove štete, to je da je načelo usmenosti i pismenosti promenilo svoju proporcionalnost, svoj odnos, i da je načelo pismenosti sada ono koje je prioritetno. Tako da je sada veštak u obavezi da svoj nalaz i mišljenje obrazložen dostavi u pismenoj formi, a pre toga je obaveza suda da mora da da zadatak nalaz, da veštaku da da svoj nalaz, tako što će tačno opredeliti sve ono što je bitno. I dalje članovi sudskog veća, stranke i njihovi punomoćnici imaju zakonsko pravo da neposredno postavljaju pitanje veštaku o tome šta je sporno i šta mogu da traže od njega da dopuni na ročištu u pogledu onoga što je naveo u svom pismenom nalazu i mišljenju. Ako veštak propusti da se izjasni o svim primedbama koje su dale stranke na dati nalaz, onda će nam ostati onaj problem nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja zbog kojih sudska odluka može i dalje biti ukinuta. Naravno, zato što je nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Dalje je bitno uočiti da veštak koji sada po novome zakonu ima zakonsku obavezu da uz rešenje kojim je određen njegov zadatak dobija i poziv za sledeće ročište, što ukazuje na obavezu suda da mora da proceni razumni rok u kome će stranka uplatiti troškove veštaka, za veštaka u kome će veštak izraditi nalaz, tačno procenjujući o koje težini zadatka je u svakom konkretnom slučaju pitanje, da će u takvoj situaciji i veštak imati obavezu da na to zakazano ročište dođe, da bi se izjasnio o eventualnim primedbama. Naravno, uz opet razumni rok, s obzirom na vrstu veštačenja, da stranka ima vremena da se upozna sa nalazom i svoje primedbe sroči. I naravno, veštak nema pravo troškova za dolaženje na ovo ročište, jer će u onome svom opredeljenju svog zahteva za troškove morati da ima u vidu i dolazak na ovakvo zakazano suđenje. Situacija u kojoj veštak neće da se pojavi na suđenju, a kada nema primedbi, naravno ne znači da će morati da dođe do odlaganja, jer onda ne iziskuje, ne predstavlja onu apsolutnu bitnu povredu ovakav nedolazak veštaka i davanje odgovora jer ih nema, s obzirom da nema primedbi. Stranka može naravno prigovoriti nalazu veštaka, ali je ona dužna da stavi određene konkretne primedbe i nije dovoljno da prigovori samo uopšteno. Naravno, ovakva praksa je u potpunosti ustaljena i ostaje i dalje prihvaćena. Navod stranke da iskaz veštaka nestručan nije dovoljna, jer se time ne dokazuje niti iznosi po čemu se smatra da je nalaz nestručan. Izjašnjenje o nalazu veštaka mora biti izričito, opredeljeno i njemu tačno navedeno u čemu se sastoji nestručnost nalaza. Ako je nalaz veštaka nejasan, nepotpun, protivrečan sam sa sobom ili sa utvrđenim okolnostima, ili se pojavi osnovana sumnja u pravilnost datog mišljenja, daje se rok veštaku da otkloni sve ono na što je ukazano. Znači, postavlja se pitanje da li ćemo izabrati ovakvu mogućnost, poznatu u uporednom pravu, ili ćemo sačekati odluku Ustavnog suda, ili će konačno sud Srbije i Crne Gore preuzeti onu funkciju koju može da ima po zakonu, a koju on još uvek ne primenjuje, a s obzirom na situaciju da upravo u ovakvim parnicama gde se radi o naknadi nematerijalne štete, imamo veoma veliki broj već aplikacija, da se Vrhovni sud dnevno izjašnjava i dostavlja izveštaje agentu i imamo obavezu već da ćemo sasvim sigurno morati da uđemo i prijateljska poravnanja sa razloga što je evidentno da postoje takva već rešena pitanja i predstavljaju standard. Verovatno će morati, ako se na drugi način ne reši pitanje zaštite pred nacionalnim sudom, da Vrhovni sud preuzme ovu obavezu i da u parnicama nađe rešenje regulisanja i ovog vida naknade nematerijalne štete da bi omogućili pravo ličnosti, odnosno pravo na pravično suđenje i poštovanje razumnog roka od strane suda. Naravno, onda moramo odmah razmisliti o tome da drugi zakon, znači onaj zakon koji reguliše funkcionisanje sudova, daje mogućnost da se obaveže država na naknadu ove vrste štete, a da država ima pravo regresiranja od onih koji su izazvali ovakvu štetu, što će dovesti verovatno u dosta brzom roku pooštravanje naše procesne discipline, jer i sud ima svoju procesnu disciplinu i obavezu da omogućava, znači, suđenje u ovakvom razumnom roku. I sada krenemo na malo konkretnije stvari, a to su vidovi nematerijalne štete. Naravno, oni opšte poznati vidovi nematerijalne štete, pa ćemo prvo krenuti na fizičke bolove i na koji način i šta treba veštak tu da uradi. Naravno, kada govorimo o fizičkim bolovima, govorimo o naknadi za telesni osjećaj. Novčana naknada za pretrpljene fizičke bolove biće dosuđena samo onda kada oni opravdavaju, kada jačina bolova i njihovo trajanje opravdava dosuđivanje ovakve štete. Ovo je stav naravno i sudske prakse i taj stav sudske prakse ogleda se u tome da određenom licu koje je pretrpelo fizičke bolove pripada pravo na naknadu ovog vida neimovinske štete, a njena visina zavisi od intenziteta i vremena trajanja tih bolova, što se utvrđuje veštačenjem. Veštak kao stručno lice pomoći će sudu u opredeljenju kada fizički bolovi prelaze u trajno umanjenje životne aktivnosti, jer naravno može da se desi i ovakva situacija i to je veštak taj koji će nam opredeliti da li ovo prelazi u ovaj vid štete ili smo još uvek ostali, znači, na opredeljenju naknade u pogledu samo fizičkih bolova. On će inače biti taj koji će nam pomoći u opredeljenju kada fizički bolovi prelaze u nelagodnost u toku lečenja, jer upravo ove nelagodnosti, kako se to negde naziva i u praksi, u teoriji, predstavljaju vid štete koji spada u naknadu kod fizičkih bolova. Naprimer, kraće nesvestice, hospitalizacije vezano za krevet, razne vrste mobilizacija, fiksacije, infuzija, transfuzija, injekcija, previjanje rana, ostranjivanje šavova kada je lice u nekakvoj svojoj iznuditi da koristi invalidska kolica, da ide na bolovanje, povećanje, znači posećivanje stalno ambulante, sve ove, da ih tako nazovemo, nelagodnosti će biti negde naznačene i morat će veštak da ih utvrdi da li su zaista bile opravdane i da se naknada za ovo iskaže kroz ovaj vid štete. Bitno je da rešenje stoga kojim se određuje zadatak veštaku, pored naloga za izjašnjenje okolnostima trajanja i intenziteta bolova, sadrži i nalog u pogledu utvrđenja postojanja ovih takozvanih nelagodnosti, koje svi znamo kada smo mi bili u situaciji da imamo ovakve posljedice, predstavljaju često veoma veliki problem i u stvari možda onaj najveći vid problema koji se javlja u pogledu fizičkih bolova. Također je bitno u nalogu veštaka naznačiti da se veštak izjasni da li je oštećeni usled nesvesnog stanja trpeo ili nije trpeo bolove, jer sam rekla da se fizički bolovi odnose na telesni osjećaj i na koji način i u kojoj meri su primenjena analgetička sredstva dovela do toga da se osjećaju, da se trpe ili ne trpe bolovi. Naravno, kakva je kod nas sada praksa? Veštaci u različitim regijama imaju različite načine davanja tog svog nalaza. Neki daju svoju ocenu tako što ocenjuju po skali taj intenzitet bolova od 1 do 10 prema kategoriji bola. Druga grupa veštaka kategoriju bolova određuje u one tri osnovne kategorije: bol slabog, srednjeg, jakog i dodaju još naročito jakog intenziteta. Naravno, u situaciji kada imamo odgovarajući kriterijum i kada na osnovu ovakve kategorizacije sud treba da dođe do utvrđivanja visine štete, ja smatram, moje lično mišljenje, da je naravno mnogo bolja ova opisna ocena, a ne numerička, jer svaki veštak će u numeričkoj oceni drugačije da oceni, jer on nema posebnu kategorizaciju i naravno ovo predstavlja zadatak koji inače Udruženje veštaka medicinske struke već godinama razmatra i pokušava da ustanovi kriterijume, jer postoje određene zemlje, odnosno određene udruženja medicinskih veštaka na svetu koje su tačno utvrdile kategorije i kriterijume na osnovu kojih postoji onda mogućnost davanja numeričkog izjašnjavanja u pogledu visine bola, ali za sada kod nas to ne postoji, stoga smatram da je mnogo bolje dati nalog veštaku da na ovaj način opredeli taj intenzitet bola. Pored toga, veštačenje je potrebno ponekad za ovaj vid naknade štete da se odredi i preko neuropsihijatra i preko veštaka traumatologa, pri čemu bi prvi neuropsihijatar davao mišljenje o ličnosti oštećenog i vremenu nastajanja bola, njegovom kvalitetu, dok bi traumatolog dao mišljenje o kontinuitetu bola i delovanju analgetika. Naravno, ovakav način veštačenja primenit će se kada se zaista radi o takvoj vrsti povreda da je to nužno, a ne uvek, jer bi inače to dovelo do nepotrebnih troškova i do odugovlačenja ovoga postupka. U pogledu straha, za razliku od bola, koji je prvenstveno telesni osjećaj, strah predstavlja psihički osjećaj. Čim smo na domenu psihe, naravno ima i većih problema, jer je veoma teško utvrditi i kategorizovati ovaj psihički osjećaj. Psihički osjećaj može biti posljedica telesne povrede, ali i ne mora da bude. Strah se može javiti nezavisno od psihičkog ili fizičkog bola. Pravična novčana naknada se može dosuditi za strah koji je bio intenzivan i dužeg trajanja. Ako je intenzivan strah kratko trajao, naknada može da se dosudi ako je u dužem vremenskom periodu narušena psihička ravnoteža osuđenog. To je naravno stav koji je donet još 1986. godine i koji još uvek važi i primenjuje se. S obzirom na ovako shvatanje prakse, sud naravno i od veštaka treba da pribavi odgovarajuće mišljenje o svemu ovome, da mu da naročito zadatak u pogledu toga da se utvrde uzroci straha, da se utvrdi način ispoljavanja psihičkih posljedica, znači da li je došlo do narušenja psihičke ravnoteže, da li je došlo do psihičke traume, zabrinutosti zbog mogućih posljedica i svega u vezi, znači, davanja odgovora na ovakvo pitanje. Sudska praksa pravi razliku između primarnog i sekundarnog straha, ali u principu ovo samo možda negde olakšava posao, ali nije od uticaja na dosuđivanje naknade, jer će se naknada dosuditi i u jednom i u drugom slučaju. I ono što je jasan odgovor koji je proistekao iz stavova koji su doneti u sudskoj praksi, u radu sudova, to je da se naknada štete može dodeliti, dosuditi samo licu koje je pretrpelo strah. Nikako ne može da bude dosuđena naknada štete zbog brige za drugog, čak ni u slučaju kada se radi o brizi za veoma blisko lice, recimo za dete. Tu se ne može dosuditi naknada štete za ovaj vid. Prema tome, ni veštačenje, ni utvrđenje da postoji veliki strah koji je roditelj preživao neće predstavljati osnov dosuđenja ovakve vrste štete. Ova vrsta veštačenja može se poveriti samo neuropsihijatru i pored toga što je ovo odavno raščišćeno, i dalje se dešava da ovaj vid štete se dosuđuje tako što se uzima u razmatranje davanje mišljenja veštaka, recimo traumatologa, ortopeda, koji kaže da je oštećeno lice trpeo i strah. To jednostavno ne može predstavljati osnov za utvrđenje onog stručnog dela, jer to nije stručnjak tog profila koji može dati takav zaključak iz koga bi sud dosudio naknadu štete. I kada govorimo o duševnim bolovima zbog umanjenja životne aktivnosti, koji predstavlja poseban osnov za naknadu štete, onda se mora obuhvatiti i razmišljati o obuhvaćanju svih ograničenja u životnim aktivnostima oštećenog koji se ostvario ili bi po redovnom toku stvari u budućnosti izvesno ostvarivao. Pod ograničenjem se podrazumeva i vršenje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima. I ovo je stav koji je davno donet, zauzet i primenjuje se i dan danas u praksi. Veštaci, znači, moraju imati zadatak i moraju odgovoriti na tako postavljen zadatak tako što će utvrditi sve posljedice zbog kojih se normalna aktivnost oštećenog ograničava ili će biti oštećena. Nije dovoljno stoga samo utvrditi procenat umanjenja životne aktivnosti. Sud se ne može zadovoljiti samo ovako datim nalazom, jer će visina štete biti određena u zavisnosti od prirode i trpljenja oštećenog vezanih za ovaj vid štete. Životno doba oštećenog različito će uticati na visinu naknade pojedine vrste nematerijalne štete i o ovome će voditi računa, naravno, sud, a ne veštak. Od slučaja do slučaja, od toga, znači, kako će se u svakoj konkretnoj situaciji ovo ceniti, sud će doneti odluku o tome. Veštaci u svom nalazu i mišljenju treba da se izjasni o stepenu invalidnosti i oni to po pravilu čine u procentu koji se određuje po slobodnoj oceni. I ovakav način veštačenja često dovodi do nejednako položaja oštećenih. Stoga je potrebno utvrditi ovo, ali ne omogućiti veštaku da on bude taj koji će proceniti da li će i u kojoj meri ovakva invalidnost uticati na visinu štete, nego će to sud opet po slobodnoj oceni od slučaja do slučaja činiti. Ali zato veštak mora precizno dopiše u čemu se sastoji umanjenje životne aktivnosti, koja sve ograničenja trpi oštećeni, znači koji su fizički napori koje mora da uloži da bi obavljao određenu aktivnost, koje su njegove povećane potrebe, potrebe za obavljanjem i mogućnosti slobodnih aktivnosti, suženje izbora profesije. On mora da opiše sve aktivnosti koje ne može da oštećeni ostvari. I sad, kada govorimo o tome, moramo imati u vidu da nas se napravi ona razlika koja nekada biva veoma bitna, a to je da odnos umanjenja životne aktivnosti i radne aktivnosti nije ista, da nekada su u velikoj neproporcionalnosti i da ponekad veoma, recimo, malo životno oštećenje koje se odnosi, recimo, na kidanje ligamenata, može da bude veoma mali procenat umanjenja životne aktivnosti, ali veoma veliki procenat nesposobnosti radne, ako se radi o specifičnom zanimanju, recimo balerini, ili povreda prsta koja će dovesti do nedovoljne pokretnosti, smanjenje životne aktivnosti minimalno, ali radna sposobnost pijaniste ili nekoga hirurga u svakom slučaju će biti veoma velika. I naravno tu je upravo sud da napravi tu bitnu razliku. Veštaci često sami, a često po nalogu suda, koriste tablicu osiguravajućih društva, penzionog i invalidskog osiguranja, što naravno nije dopustivo, jer jednostavno to ne sme da se uradi, jer bi inače moglo da dođe do toga da nemamo onu pravu ulogu suda koja je u obavezi jer sud je taj jedini koji će odlučiti o zahtjevu i utvrditi stvarnu visinu štete. I problem koji se javlja kod ovog vida štete, to je kada imamo situaciju da zbog pretrpljenih višestrukih telesnih povreda isti veštak ili različiti veštaci sa aspekta svog navanja nalaza i mišljenja utvrđuju koliki je znači taj procenat umanjenja opšte životne aktivnosti. I potom ponekada se dešava da sam veštak ako vrši ocenu ruke, noge, jer se radi o traumatologu, kaže ovo je ovoliko procenat, ovo je onoliko i dolazi do prostog sabiranja. Ako se radi o više veštaka, sud onda da sebi za pravo da napravi prosto sabiranje, što jednostavno znamo da nije moguće i da u ovakvoj situaciji će sud tražiti da veštaci usaglase svoje mišljenje i da stručnjaci različite vrste ili stručnjak iste vrste, imajući u vidu različite umanjenje opšte životne aktivnosti zbog različitih vrsta povreda, da jedinstvenu ocenu koliko je ukupno došlo do umanjenja. I još jedan vid, naravno, štete koji proizilazi iz ove osnovne naknade za nematerijalnu štetu je naruženje. Ono nije samo osnov za priznavanje novčane naknade za, u tome kako se meri izmenjena spoljašnost oštećenog i kako spoljašnji faktori, odnosno kako treće lice gledaju, kako okolina gleda na to lice koje je pretrpelo naruženost. Gađanje, sažaljenje, negativne reakcije, već se uzima u obzir i mora se uzeti u obzir i ono subjektivno osjećanje oštećenog. Nažalost, u pogledu stepenovanja ne postoje opet objektivizirana merila i naši opet veštaci, odnosno njihovo udruženje, pokušava i tu da nešto uradi na objektivizaciji merila, ali još uvek to nisu uradili. Pa je stoga veoma bitno da se da nalog takav da veštak odgovori u potpunosti na dati nalog, tako što će nakon nastanka štete dati prvo sliku stanja pre i posle nastanka štete i tako što će dati opis i bitne karakteristike naruženosti. I pored toga, s obzirom na onaj subjektivni element, morat će da se izjasni, trebao bi da se izjasni o uticaju na psihičko stanje oštećenog. Jer to trajanje naruženosti dalje može da predstavlja mogućnost sada, s obzirom na razvoj medicinske tehnike, da u budućnosti može da se otkloni, da postoji na svetu mesto da može da se otkloni i sve to mora da se ima u vidu. Kako je u sudskoj praksi uobičajeno klasifikovanje? Određena broj veštaka govori o naruženju jakog stepena, koji drugi veštaci nazivaju nakaženost. Dalje, određeni govor o naruženju srednjeg stepena, koji druga grupa veštaka naziva nagrđenost i određena grupa veštaka govori o naruženju lakog stepena, dok jedna grupa veštaka govori za ovaj stepen naruženosti kao o lakom, o kozmetičkom defektu. Imajući u vidu da ne postoje kriterijumi, imajući u vidu zakonski tekst koji govori o naruženosti, mislim da je mnogo bolje davati nalog da se veštak izjašnjava o naruženosti jakog, srednjeg i lakog stepena, jer će inače kozmetički defekt ili nagrđenost, imajući u vidu i ovaj subjektivni odnos, moći da dovede u zabludu sud koji često ne vidi tog oštećenog kada donosi svoju sudsku odluku i da bi to bio način davanja naloga i regulisanja svega ovoga. Naravno, zbog nedostatka kriterijuma sve ovo predstavlja veliki problem i veliku ulogu suda da da onaj pravi nalog koji će pobrojati, tražiti, postaviti zahtev za sve ovo, jer ćemo u suprotnom imati dopune nalaza, odugovlačenja i nemogućnost da u onom razumnom roku okončamo suđenje. I sad, kako da zaključim u vezi svega ovoga gde je potrebno određivati veštačenje? Prvo, da ponovimo da veštačenje kao dokaz predstavlja izuzetno dokazno sredstvo koje će se primenjivati samo onda kad sud nema stručno znanje. Ne onda kada je nama lakše da nam veštak faktički pomogne u često osetljivim situacijama da negde donesemo odluku o toj visini štete. Stoga je potrebno ostvariti veoma dobru saradnju suda i veštaka, ne u druženju, nego u kvalitetnom rešenju koje će sadržati ne samo ono što uobičajeno pišemo. Određuje se veštačenje preko veštaka medicinske struke, pa najčešće još dopunjeno u pogledu intenziteta i u pogledu dužine trajanja. nego i u pogledu svega ovoga što će činiti osnov za određivanje visine svakog od ovih vidova štete. Pritom, imajući u vidu da se mora sve vreme misliti da se izbegne onaj lukrativni cilj koji negde može da se pojavi, jer se radi o satisfakciji za naknadu nematerijalne štete, ne dovođenje u stanje, kao što je kod materijalne štete, oštećenika u prethodno stanje. Znači, to utvrđenje relevantnih činjenica mora da bude veoma, veoma bitno, ne dozvoliti veštaku da on vodi postupak, omogućiti da se uradi o svemu tome kako treba. I kada govorimo sad o svemu tome što predstavlja naknadu nematerijalne štete, ja ću se odmah nadovezati na ono što predstavlja i vrlo mali deo mogućnosti priče, ali vrlo veliku novinu koja će nas snaći u budućnosti, a to je pitanje nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda pravnog lica. Kod nas jasno raščišćena praksa, koja je izražena kroz pravno shvatanje koje je doneo Vrhovni sud Srbije 5. februara 2001. godine i koje je doneto još 1998. godine u pogledu povreda poslovnog ugleda pravnog lica i naknadi nematerijalne štete za neke čisto privredne odnose. I stav je jasan koji je postavljen tako da pravno lice nema pravo na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda jer to nije zakonom priznata šteta. Naravno, sada ćemo prvo razmisliti o onome šta se dešava kod nas. Šta je bilo ranije, šta je bilo pravno lice u ranijem periodu kada smo imali veoma retko privatno pravno lice koje je vlasništvo, nego se radilo o državnoj imovini, odnosno društvenoj imovini, i ovome kakva su današnja pravna lica. I pravna lica kojih ima veoma veliki niz različite strukture. I o onome šta međunarodni standardi govore i kako se evropsko pravo razvija u pogledu prava na naknadu nematerijalne štete i prakse koju nam daje Strasbur. U Evropi već dovoljno raščišćeno da i pravno lice ima svoje pravo na naknadu nematerijalne štete. Naša praksa je do sada govorila o tome da naknada nematerijalne štete ne postoji zato što zakonom nije priznata i da u ostalom pravno lice nema, inače ne radi se o pravu kršenju prava ličnosti, nema mogućnosti ko je taj ko trpi taj psihički bol. Tako smo postavljali pred sobom ovaj problem i rešili ga. Naravno, ajde sad da postavimo na drugi način pitanje. Ako smo nas troje vlasnici određene firme, ako je ta firma izneta na rub srama u štampi i zbog toga imamo i nelojalnu konkurenciju i propadanje firme i stečaje i zatvaranje i sve ono što može da se desi zbog svega toga, postavlja se onda pitanje, naravno, materijalne štete. Veoma lako ćemo utvrditi i zakonom je priznata i vrlo je lako izračunati. Relativno lako pomoći će nam veštak. Ali, da li ću se ja, ako sam vlasnik firme, osetiti negde pogođena? Da li će akcionari da se osjećaju pogođeni svaki u svom malom segmentu akcionarskog udela? Da li će se upravni odbor osetiti pogođenim i da li postoji ovakav vid štete i da li je ta ličnost, pravna ličnost, onda na taj način povređena? Naravno, evropski standardi daju sada odgovor i to je pravo koje je deo prava koji se razvija da ovakve vrste naknade štete postoje. Jedan od osnovnih predmeta koji je u Strasburu došao do razvijanja ovakvog načina gledanja je pitanje bilo postavljeno od strane Sunday Timesa, velikog svi znamo časopisa, koji se obratio sudu u Strasburu zato što je smatrao da pred nacionalnim sudom nije dobio satisfakciju sa razloga što je pišući o nekakvom leku dao nekakve podatke, posle toga je došlo, da ne kažem ružnu reč, ali malte ne do satanizacije zbog objavljivanja takvih podataka i posle toga se Sunday Times obratio za naknadu štete koju nije ostvario. Smatrujući da je svaki građanin koji taj vrlo ugledni časopis koji ima svoju tradiciju čita u stvari povređen kršenjem prava tog časopisa, vođen je postupak u kome nije dosuđena klasična naknada štete, zato što Strasbur nije sud naknade štete, nego sud utvrđenja kršenja prava, ali je Strasbur doneo odluku u kojoj je doneo troškove postupka za Sunday Times te visine koja predstavljala u stvari štetu tom listu, ne onu materijalnu štetu zbog smanjenog tiraža. Sunday Times zbog toga nije imao smanjeni tiraž, možda mu se i povećao tiraž. Ali se desilo da neko kaže da Sunday Times ne iznosi istinu. Dovoljno da se poljulja ugled lista koji vekovima traje. Naravno, ovo je dovelo posle toga do potpunog širenja ovoga odnosa i do toga da evropski standard utvrđuje da se mora razmišljati da li u određenoj izuzetno bitnoj situaciji postoji mogućnost i utvrdio da ima takve mogućnosti da pravno lice može da ima i da zahteva naknadu štete zbog povrede ugleda lica. Govorit ću o pravu ličnosti i toj ličnosti koja je pravna ličnost. I toga da ćemo i mi biti u obavezi da razmišljamo o tome, a to ću da ostavim Zdravku da otpriča, njegovo viđenje na koji način ćemo regulisati pitanje, znači ovih različitih vidova štete koji kod nas imamo jasan stav kakav je u zakonu. Nije predviđeno, takva šteta ne postoji, ali s druge strane veoma veliki razvoj prava, jer prava i naročito prava ličnosti koja zahtevaju određivanje naknade nematerijalnih šteta stalno trpe širenje. Znači, to je grupa prava koja se širi, ali ne uz pomoć veštačenja. Veštačenje će biti za ove specifične vidove štete gde se pomoć veštaka javlja kao nužnost, a za sve ostalo će biti na nama u sudovima da imamo svoju obavezu da razmišljamo i da vidimo da li je to jedino moguće uz pomoć promene zakona ili ćemo morati uz pomoć postojećih zakona već da krenemo, jer imajući u vidu stepen postojanja određenih prava, to će biti osnov i brzina i tempo ulaska u Evropsku uniju, jer znamo, Evropska unija nema svoju posebnu mernu jedinicu za ovo, nego ovakav izveštaj traži od Saveta Evrope koji će dati pregled stanja naše zaštite ljudskih prava, što će nam predstavljati jedan deo ulaznice. Taj deo ulaznice u Evropsku uniju nosit će nam izmenu zakona i ono što je veoma bitno, da a kad i nemamo zakon, sud je taj koji će imati svoju obavezu da izvrši zaštitu prava. Tu ću da stanem da dam Zdravku reći ili ćemo krenuti odmah da diskutujemo o ovome, evo da odlučimo.